dan, slušate popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za ponedeljak 28. oktobar. Evropska unija pomerila rok za Brexit do 31. januara 2020. godine. Incident ispred Beogradske sinagoge privedene dve osobe. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se sa Antonijem Godfrijem, novoimenovanim ambasadorom SAD u Srbiji. Libijska obalska straža zaustavila desetine migranata na putu za Evropu. Gori požar na Staroj planini, policija kaže da ljudi nisu ugroženi. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakva je bila atmosfera ispred Beogradske sinagoge gde se jedna frakcija jevrejske opštine Beograda zabarikadirala, a druga pokušala da uđe.
To je jedan jako tužan dan. Da se stavi lanac na kapiju, da se radi to što se radi, to je prosto neverovatno.
Istraživali smo i zašto ekonomija Srbije kaska, uprkos tome što mnogi stručnjaci procenjuju da ima razvojni potencijal. Dva su ključna razloga, smatra Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta.
Manjak pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija odobrila je novo tromesečno fleksibilno odlaganje izlaska Velike Britanije, potvrdilo je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Novi rok je 31. januar 2020. godine, a ova informacija dolazi u momentu kada se britanski zastupnici spremaju na glasanje o prevremenim izborima. Detaljnije slušamo od Une Čilić.
Evropska unija pristala je zvanično na odgađanje izlaska Velike Britanije iz Unije. Raniji rok od 31. oktobra bit će pomjeren na 31. januar 2020. godine, potvrdio je na Twitteru predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, rekavši da se očekuje formalno prihvatanje kroz pisanu proceduru. Prema informacijama koje je nakon uvida u ranu verziju sporazuma o produženju ima britanski Guardian, Britanija bi mogla napustiti Evropsku uniju i ranije ukoliko sporazum o izlasku bude ratifikovan. Nacrt sporazuma također uključuje i obavezu da sporazum o povlačenju iz Unije ne može biti ponovo pregovaran u budućnosti. No za konačno odobravanje produženja članice Evropske unije moraju dobiti formalan odgovor od Britanije na njihovu ponudu o odgodi od 3 mjeseca. Nakon toga bit će pokrenuta pisana procedura u kojoj će zemlje članice moći da se izjasne o dogovoru. Izlazak Britanije iz Unije već je 2 puta odgađan nakon što je postignuti sporazum Johnsonove prethodnice Tereze May, 3 puta odbijen u parlamentu. Britanska politika paralizovana je još od referenduma održanog prije 3,5 godine, gdje je 52% građana odlučilo se za izlazak iz Unije. Boris Johnson, koji je još i prije izbora na premijersku poziciju, ponavljao da produženja neće biti i da će Britanija izaći 31. oktobra, morao je zbog zakona koji je prošlog mjeseca izglasan u parlamentu tražiti produženje nakon što su zastupnici spriječili njegov pokušaj da usvoji sporazum o izlasku. Pored današnje odluke o izlasku, Velika Britanija se suočava i sa raspravom o prijedlogu premijera Borisa Johnsona o raspisivanju vanrednih izbora. Johnson, kojeg su članovi stranke izabrali u julu da bi odblokirao zastoj oko Brexita, predložio je održavanje izbora za 12. decembar. Britanija na redovne izbore trebala bi da izađe 2022. godine.
Ostale vesti iz sveta čućete u nastavku emisije, a mi prelazimo na domaće teme. 50-ak pristalica jedne od frakcija jevrejske opštine Beograda na čelu sa Danilom Medićem pokušalo je da uđe u Beogradsku sinagogu gde se nalaze pristalice druge frakcije JOB-a koje su se u petak zabarikadirale unutra. Policija je privela 2 osobe, jednog čoveka koji je pokušavao da kleštima iseče lanac i katanac na kapiji i drugog koji se suprotstavio privođenju. Detaljnije slušamo od Ljudmile Cvetković.
Počeo! Pristalice frakcije okupljene oko Danila Medića nakon što im policija nije omogućila da preseku lanac i katanac, lupali su na kapiju sinagoge u pokušaju da uđu. Tada je postavljen policijski kordon ispred kapije.
To je jedan jako tužan dan. Da se stavi lanac na kapiju, da se radi to što se radi, to je prosto neverovatno.
Poručio je Danilo Medić koji rukovodi jednom od frakcija Jevrejske opštine Beograd.
Ovo je nečuven čin bilo gde u svetu da rabin otvori navijačima vrata, da navijači izbace obezbeđenje koje pripada Jevrejskoj opštini Beograd i da jednostavno, evo, pogledajte, članovi Jevrejske opštine Beograd ne mogu da uđu u svoj hram.
Jevrejska opština Beograd, predvođena Medićem, tvrdi da je rabin Isa Kasijel sa grupom navijača u petak upao u sinagogu i polomio predmete. Medić je ispred sinagoge pokazao dokument Ministarstva pravde kojim se, kako je rekao, potvrđuje da je on još uvek predsednik Jevrejske opštine Beograd. Pristalice Jevrejske opštine Beograd okupljene oko Danila Medića razišle su se nakon što nisu uspeli da uđu u sinagogu.
Da li je dovoljno što nemam sliku sa svojim roditeljima? Što ne pamtim ništa? Što sam od 2 godine i 4 meseca pašena i što me čuvalo 5 ulica i ceo komšiluk nisu steli da kažu da sam jevrejsko dete? A sada, kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u moju bogomolju. Nije li to sramota da to doživim?
Članovi frakcije koja se nalazi u sinagogi nisu izlazili iz dvorišta. Pristalice dve frakcije jevrejske zajednice osporavaju jedna drugoj legitimitet, a spor traje više meseci. Do spora je došlo nakon primene zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Jinker, predvodnik uprave Jevrejske opštine Beograd, koja je zauzela prostorije Beogradske sinagoge, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje optužbe o nasilnom preuzimanju ovog verskog objekta, objasnivši da je njihovom činu zatvaranja sinagoge u petak prethodila odluka uprave koju predvodi Danilo Medić, a koju on naziva smenjenom, da se zameni rabin Isak Asijel.
Mi smo bili u petak u sinagogi na službi u ogromnom broju. Su došli da pokažu svoju solidarnost sa rabinom, odnosno pokažu svoj revolt na odluku opozvane uprave koja je u sredu poslala svim članovima mail u kome kaže da od petka tog od pre neki dan glavni rabin Srbije više neće moći izvršiti službu u sinagogi. U toku službe i pošto je kada je završena sama služba, rabin je govorio i rekao nam je da su u toku dana promenili brave na sinagogi. Znači bilo bi mu fizički onemogućeno da uđe u hram kada radi službu. I to je došlo do spontane reakcije kada je pogotovo kada je rekao da su brave promenjene i mlađi deo našeg članstva je izašao i slomio.
Aleksandar Jinker je izabran za predsednika Jevrejske opštine Beograda na izbornoj skupštini koja je održana 17. marta 2019. godine. Jinker je tada osvojio 335 glasova, dok je za Medića glasalo 5 članova. Ministarstvo Jinkera međutim nije upisalo u registar, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo. Za dokument Ministarstva pravde koji je Medić pokazao, a u kome se on navodi kao predsednik, Jinker kaže da je izvod koji se odnosi na vreme od preizborne skupštine u martu, a da ministarstvo odbija da unese nove podatke, odnosno da u registar upiše njega kao predsednika JOB-a.
Znači on je postao predsednik u oktobru 2017. On svakog trenutka može da traži zahtev da izvodi kao rješenje da je on upisan i to je fakat. On može danas da dobije da ima i da izgleda kao da je to danas postao. On je to postao u oktobru 2017. Tada smo ga mi u decembru 2018. opozvali, a u martu 2019. imali novu skupštinu izbornu. I suštine time se stvara ova cela odugovlačenje te odluke, se stvara i ove tenzije, jer ja definitivno imam legitimitet. Opozvana uprava smatra da ima legalitet za što može da dobije to rešenje svaki izvod iz upisa.
Kaže Jinker za Radio Slobodna Evropa. Podsetimo i da je deo članova Jevrejske opštine Beograda, predvođen Aleksandrom Jinkerom i rabinom Isakom Asijelom, u julu i avgustu održao više protesta ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu, tražeći da Jinker bude upisan u registar crkava i verskih zajednica kao predsednik te organizacije umesto Danila Medića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Udruženje za ratne zločine Đakovica 98-99 podnelo je 102 krivične prijave Odeljenju za ratne zločine u policiji Kosova. Predsjednica udruženja Škendije Hoda izjavila je da predati dosijeji sadrže materijal sa važnim dokazima i dokumentacijom koji će pomoći istražiocima u rasvetljavanju ubistava i nasilja nad civilnim stanovništvom od strane srpskih policijskih snaga tokom rata 98. i 99. godine. Slučajevi su različiti od fizičkog maltretiranja, ubistava i uništenja imovine, dakle sve ono što je ostavilo ratne posljedice, kazala je Hoda. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti reči o situaciji na Kosovu biti održana 31. oktobra uprkos, kako je rekao, pokušajima Prištine da se izbegne njeno održavanje.
Iskoristit ću tu priliku da upoznam članice Saveta bezbednosti sa aktualnom situacijom na Kosovu i Metohiji, sa brojnim incidentima, sa ovom farsom koja oko navodnog trovanja, velikim lažima koji dolaze iz Prištine i naravno preneću i stavove našeg predsjednika Vučića o tome da mi želimo kompromis, želimo nastavak dijaloga, ali da očigledno da sa druge strane i dalje žele da nametnu svoj stav o priznanju nezavisnosti Kosova, što je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo.
Rekao je Dačić. Ivica Dačić se danas susreo sa novim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Antonijem Godfrijem. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, tokom razgovora je izražena obostrana spremnost za nastavak rada u oblastima od zajedničkog interesa s ciljem osnaživanja odnosa dveju zemalja, kao i za jačanjem konstruktivnog i dinamičnog političkog dijaloga. Nakon susreta u Muzeju srpske diplomatije Ministarstva spoljnih poslova, ministar Dačić i ambasador Godfri svečano su položili američku zastavu koja se pre 100 godina zajedno sa srpskom vijorila na Beloj kući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednička grupa za unapređenje pozicije Srbije na listi Svetske banke Doing Business je danas odlučila da se izradi akcioni plan Srbija u top 10 na toj listi. Srbija je na ovogodišnjoj listi Doing Business po lakoći poslovanja zauzela 44. mesto među 190 država, što je za 4 mesta bolje nego 2018. godine. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je predsedavala tom sednicom, podsjetila je da je Srbija najkonkurentnija u oblasti građevinskih dozvola, a najveći napredak zabeležen je, kako je rekla, u unapređenju položaja manjinskih akcionara. Mi znamo da možemo još bolje, ako možemo da imamo kontinuiran napredak u jednoj oblasti, kao što su građevinske dozvole, možemo i u drugim oblastima i naš cilj treba da bude Srbija u prvih 10 na listi Doing Business, rekla je Mihajlović. A ekonomija Srbije ne može da napreduje iako formalno ima potencijal dok god se država ne obračuna sa korupcijom. To smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Poslednji udarac na očekivanja vlasti i građana doživali su početkom oktobra kada je nakon razočaravajućih rezultata srpske industrije Svetska banka saopštila da će Srbija teško dostići planirani nivo privrednog rasta. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Prilike kao život sa svekrvom. Svi se prave ludi, svako gura svoje interese i niko neće da zapara, da se smenjaju određene stvari.
Slikovito je opisao Milan Knežević, vlasnik beogradske konfekcije Modus, položaj privrednika u Srbiji. Temeljne dugoročne reforme, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ključ su za otvaranje vrata većem privrednom rastu koji dalje stoji u džepu države.
Svi kratkoročni interesi i rešenja su uvijek dugoročni gubitak. Nažalost, strategije razvoja nema, pravne sigurnosti nema i onda je i dobro što uopšte imamo bilo kakav rast.
Razočaravajući rezultati srpske ekonomije u prvoj polovini ove godine, koja je dosegla rast od samo 2,8%, bili su jedan od razloga zbog kojih je Svetska banka porast bruto društvenog proizvoda Srbije do kraja 2019. procenila na najviše 3,3% umjesto planiranih 3,5%. Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je industrijska proizvodnja neočekivano podbacila.
Očekuje se da doprinos i industrije i poljoprivrede u ukupnom rastu 2019. bude oko nula. Znači, samo se očekuje od uslužnih sektora da imaju pozitivni doprinos rastu. Što se tiče poljoprivrede, pomešani su rezultati, određene kulture su imale dobru sezonu, određene nisu.
Prema proceni Svetske banke, na loš domaći rezultat značajno je uticalo usporavanje svetske ekonomije, što se odrazilo na performanse glavnih trgovinskih partnera Srbije, pa je osetno pao izvoz u Italiju i Nemačku, kao i na tradicionalno bliska tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta državna institucija analizirala razloge zbog kojih Srbija već desetak godina kaska za istočnoevropskim zemljama.
Dva glavna su svakako manjak investicija u Srbiji, pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
Društveni proizvod Srbije prema podacima Ministarstva finansija je oko 45 milijardi evra, a rast BDP-a za 2020. Projektovan je na oko 4%, kako je procenila i Svetska banka. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da je za to potrebna štednja.
Bez malo trošimo sve ono što se na tekućoj bazi proizvodi, a onaj ko hoće da raste, taj treba da troši znatno manje nego što proizvodi i da ostatak štedi za ulaganje da bi obezbedio razvoj, posebno onaj na duži rok.
Zarađeno iz proizvodnje Srbija mahom troši na povećanje plata u javnom sektoru umjesto, kako je procenio Fiskalni savjet, na državne investicije, čiji rast je procenjen na 5,5% BDP-a, najpre u nedostajuću osnovnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. To telo je, podsjeća Ljubomir Mađar, nedavno ekonometrijski dokazalo da Srbiju guši korupcija.
Bog nezakonja, Srbija gubi jedan dobar procentni poen svoje stope rasta. I ako je moglo da bude negde oko 3% ili nešto više, to znači da jedna trećina stope rasta biva izgubljena zbog toga što je Srbija jako korumpirana zemlja.
Srbija, kako se pokazalo poslednjih decenija, uglavnom živi od energetike, poljoprivrede, koja je osetljiva kategorija jer ovde zavisi od vremenskih prilika, prehrambene i petrohemijske industrije i proizvodnje u smed Drevskoj železari, za koju je po prodaji kineskom Hestilu šef države Aleksandar Vučić rekao da će činiti 1% BDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija pomerila rok za Brexit do 31. januara 2020. Incident ispred Beogradske sinagoge privedene dve osobe. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se sa Antonijem Godfrijem, novo imenovanim ambasadorom SAD u Srbiji. Gori požar na Staroj planini, policija kaže da ljudi nisu ugroženi. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i razgovor sa Lukašem Dajčkom, stručnjakom za bezbednost, koji govori o tome šta će na Bliskom istoku doneti smrt vođe militanata Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija.
To je teško reći, pošto verujem da je to samo simbolična pobjeda, verovatno će neposredni uticaj biti odražen na borbu između Kurda i Turaka, Sjedinjenih Država i Rusa. Pretpostavljam da neće biti nekog stvarnog efekta na borbe sa militantima Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijska obalska straža saopštila je danas da su kod libijske sredozemne obale presreli desetine migranata koji su krenuli ka Evropi. Gumeni čamac sa 53 afrička migranta, uključujući 14 žena i dvoje dece, zaustavljen je juče kod zapadnog libijskog grada Abu Kemaša, oko 25 km od Tunisa, rekao je portparol libijske straže Ayub Gasim. Migranti su vraćeni na obalu kasno sinoć i odvedeni u pritvorni centar u glavnom gradu Tripoliju, rekao je on. Kandidat levog centra Alberto Fernandez pobedio je na predsjedničkim izborima u Argentini u prvom krugu aktuelnog konzervativnog predsjednika Mauricija Makrija, pokazuju zvanični rezultati objavljeni noćas. Makri je sinoć priznao poraz i čestitao peronisti Fernandezu iz svog izbornog štaba, prenosi AP.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skupština rimokatoličkih biskupa iz Amazonije predložila je da se oženjeni muškarci u udaljenom području mogu zaređivati za sveštenike, što bi moglo dovesti do značajne promjene u vekovima staroj crkvenoj disciplini celibata, pišu svetski mediji. Poziv katoličkih biskupa iz cele Amazonije da se oženjenim muškarcima dozvoli da budu sveštenici i da se pokrene rasprava o zaređivanju žena za đakone, kako bi se tamošnji region izborio sa majkom sveštenstva, izazov je u viševekovnoj tradiciji rimokatoličke crkve, ocenjuje britanski Guardian. Predlozi su izneti u završnom dokumentu koji je u subotu odobren na kraju tronedeljnog većanja u Vatikanu, na kome se govorilo o stanju u Amazoniji. To je prvi put da vrh katoličkih biskupa podržava takvu istorijsku promjenu tradicije celibata među sveštenicima, ukazuje Guardian. Sveštenstvo u celibatu je tradicija od 11. veka, delom nametnuta iz financijskih razloga da se osigura da imovina sveštenika prelazi na crkvu, a ne na njihove naslednike. Neki konzervativci i crkveni tradicionalisti upozoravaju da bi svako papinsko otvaranje rasprave o oženjenim sveštenicima ili ženama đakonima moglo dovesti do propasti crkve. Optužili su organizatore sinoda, pa čak i samog papu, za jeres jer su uopšte razmatrali fleksibilnost o obaveznom svešteničkom celibatu. Ako papa Franja prihvati biskupske preporuke za skupštine za amazonski region, on će udaljena područja Amazona pretvoriti u laboratoriju za katoličku crkvu, naglašava New York Times. Drugi, sporni predlog biskupskog sinoda odnosio se na određivanje uloge žena u crkvi, odnosno zaređivanje žena za đakona, vrste službe u crkvi koja dopušta propovedanje, vođenje obreda venčanja i krštenja, ističe agencija Associated Press. Pristalice ideje da žene budu đakoni kažu da nema razloga zabranjivati službu ženama koja je postojala u ranijoj crkvi. Pristalice ideje da žene budu đakoni kažu da nema razloga zabranjivati službu ženama koja je postojala u ranoj crkvi. Protivnici kažu da bi zaređivanje ženskih đakona bilo početak klizavog naginjanja prema zaređivanju ženskog sveštenstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Posle objave predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o smrti Abu Bakr al-Bagdadija, vođe militantne organizacije Islamska država, nakon intervencije američkih specijalaca na severozapadu Sirije, ostalo je pitanje šta to zapravo znači za ideologiju i aktivnost te organizacije i da li njegova smrt znači i konačni poraz militanata Islamske države. Kako će Bagdadijeva smrt uticati na razvoj situacije na terenu i na sudbinu same ideologije koju je promovisala ova militantna organizacija, za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Valjonom Telom govori Lukaš Dajčk, stručnjak za bezbednost i predavač na Baltičkom koleđu za odbranu.
U ovom trenutku imam podeljeno mišljenje, to je naravno simbolična pobjeda, možda i značajna simbolična pobjeda, a s druge strane ta vest dolazi prekasno, da budem precizan. Ona bi bila mnogo korisnija da je došla pre 2 godine. U ovom trenutku kada je takozvana Islamska država poražena na terenu, ova vest ima samo simboličnu svrhu.
Mislite li da je bilo moguće da se ovo dogodi pre 2 godine?
Proteklih godina čuli smo glasine o tome da je Bagdadi ubijen najmanje 5 puta. Posljednji put je to bilo početkom ove godine kada su Rusi objavili tu informaciju. Možda je to bilo moguće pre, ali Bagdadi je naravno bio mudar i sledio ono što je Al-Qaida radila, jako se dobro skrivao. Znali su kako da ga kriju i zbog toga to nije bilo moguće sve do sada.
Šta će biti neposredni uticaj njegove smrti na terenu?
To je teško reći. Pošto verujem da je to samo simbolična pobjeda, verovatno će neposredni uticaj biti odražen na borbu između Kurda i Turaka, Sjedinjenih Država i Rusa. Pretpostavljam da neće biti nekog stvarnog efekta na borbe sa militantima Islamske države.
Američki predsjednik Trump je rekao da je svijet sada sigurniji. Slažete li se s tim?
Do you agree?
Govori se da je takozvana Islamska država mrtva i poražena, ali da je ideologija preživela. Smatram da još postoji potencijal da se nastavi neki džihadistički pokret, ali sumnjam da će se on desiti na Bliskom istoku, preko očekujem negde u Severnoj Africi.
I doubt that it will be in the Middle East. I would rather expect it somewhere in North Africa.
Yeah, you just said that.
Upravo ste rekli da je kalifat militanata Islamske države mrtav, ali da je njegova ideologija preživela. Šta al-Bagdadijeva smrt znači za tu ideologiju? Hoće li je oslabiti?
Weaken?
Probably not, and it depends heavily on the context.
Verovatno neće, ali sve jako puno zavisi od konteksta. Bagdadijeva smrt je značajna za geografsku lokaciju na kojoj se desila. Pitam se i mislim da je važno postaviti to pitanje. Zašto je on ubijan u regiju u kojoj se nalaze umereni pobunjenici? Očigledno ga je neko pokrivao, a to se odnosi na samu ideologiju. Sve dok postoje neki državni zaštitnici ili neki važni zaštitnici iz spoljašnjeg sveta, ideologija će preživjeti. Bez toga njeno preživljavanje ne bi bilo moguće.
Without it, it will not really be possible.
And what is the scale?
Šta je vaša procena? Koliko je trenutno velika militantna organizacija Islamska država?
ISIS.
That's a good question.
To je dobro pitanje. IDIL u ovom trenutku nije toliko bitna organizacija. Ona je senka same sebe. Sposobni su da budu operativni duž granice sa Izraelom i Jordanom, ali više nemaju kontrolu nad značajnim delovima teritorije u Siriji. Mislim da su značajno oslabljeni. Međutim, to ne znači da ideologija nije prisutna, ali takozvana Islamska država kao organizacija je u velikoj meri zaboravljena.
Slušali ste intervju sa Lukašem Dajčkom, stručnjakom za bezbednost sa Baltičkog koleđa za odbranu. A mi nastavljamo sa vestima iz zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da sektor za vanredne situacije radi na lokalizaciji požara koji je izbio u mestu Vražja glava na Staroj planini i da nema ugroženog stanovništva kao ni objekata. Požar je izbio juče u 13 časova i zahvatio suvu travu i nisko rastinje. MUP navodi da u intervenciji na izuzetno nepristupačnom terenu učestvuje 57 vatrogasaca spasilaca iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Niš, Zaječar, Leskovac, Smederevo, Pančevo i Beograd sa 20 vozila. Pokret Odbranimo reke Stare planine saopštio je ranije danas da na toj planini gori veliki požar koji je stigao iz Bugarske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji životne odluke uglavnom donose uz konsultaciju sa roditeljima i, kako su rekli za Radio Slobodna Evropa, one se uglavnom odnose na školovanje. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kažu da su na drugom mestu po važnosti za njih pitanja emotivnih veza o kojima često razgovaraju sa najbližima.
Petar Pakaški, 19-godišnji frizer iz Beograda, jedan od najboljih u državi i šesti u svojoj profesiji na takmičenju u Parizu, kaže da zajedničke odluke donosi u 15% slučajeva.
Ja sam još kao mali odlučio da ću da budem frizer i to je, da kažemo, najveća odluka do sad koju sam donio. Roditelji su u početku malo se razmišljali, pošto mi je dobro išla škola, više su htjeli da upišem neku gimnaziju, ali nisu puno mogli da utiču. Pa nisam se pokajao, frizer mi je doneo puno lepih stvari, puno dobrih ljudi oko mene, prijatelja, iskustva, takmičenja i tako da mnogo volim što radim, posao koji me inspiriše svaki dan. I
koliko je važno da budeš samostalan u donošenju odluka?
Pa ja mislim da je jako bitno da znaš u životu šta želiš i da ideš ka tom cilju.
Marija Davidović, 23-godišnjakinja iz Beograda, rekla je za naš program da je tek očekuju važne stvari u životu o kojima će razgovarati sa roditeljima.
Brak i tako te stvari. To bi se sigurno konsultovala sa njima, da li dobar izbor ili ne znam, kupovina kuće, kola i tako dalje.
Pa koliko ti pomaže to u životu što možeš da se osloniš na njih?
Mnogo, baš. Daje mi ono i sigurnost, jednostavno snagu neku da idem dalje, da budem prva, da budem top.
Srednjoškolac Ivan Matijević kaže da poštuje roditeljsku reč.
Mama dosta utiče i ona pomaže mi oko svega što treba o mom sistemu učenja i da bi trebalo više da se trudim u školi.
Koje, na primjer, odluke smatrate da vas čekaju važne u životu i da li ćete se oko njih konsultovati sa roditeljima?
Naravno, opis fakulteta i tako dalje. kad se budem ženio ili tako sad, ne znam.
Kakav savjet tu očekujete?
Pa, nadam se podršku.
Srednjoškolka Mirjana Jovanović smatra da su savjeti porodice dobra stvar, pa joj ne smeta to koliko roditelji utiču na njene odluke.
Kod mene lično dosta, ali primećujem da kod neke dece zaista malo, jer bazirani su na posao, na realitije, televiziju, internet i tako dalje.
A šta kod vas utiče najviše?
Pa, na primjer, kada su u pitanju veze, da li trebam da uđem u neku vezu, da li trebam da se pomirim sa nekim, i svaki put i kad ih ne poslušam, ispadnu u pravu. Moji su da završim i fakultet.
Hoćete ih poslušati?
Da, naravno. To je isključivo moj izbor koji ću fakultet da upišem. Naravno, posavetovali su me da idem na dramski fakultet, pošto imam dosta, da kažem, znanja o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširniji sadržaj iz našeg programa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.